kun radio ni sagale americati. Radio ni sagale america sambata fidil betagalgala saati lama folakka daqabe amma saati sadi saganta afan oromo satellite nile satellite tamsasu anharra amma jelka akkamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya akkuma barame qophii waan torban kana tamsaasaman keessa sanbattaniif irra deebinee waan simbiraan geenyu qabadhee dhihaadheera. Qophii waan qabnu wajjiniin wal simbarsiisatee anan turummoo ani Tigisti Gammeeti. Amma xumura sagantaa keenyattiin wajjin turaan affeerra kiyyaa gara qophii duraatti dabarra. Presidentin United States Joe Biden talalli virusi coronavirusi Pfizer jedhamu miliyoona 500 dabalataan biyyoota 100 kennuudhaaf waada seenani baatii agayyaarra jalqabee akka hojiirra olfamu himameera. Talalli COVID-19 United States Afrikaadhaaf gumaachitu laalchise karaa marsaa interneetii marii embassy United States kan Itoophiyaatti argamutti geggeeffameen United States biyyoota Afrikaatiif talalli gara miliyoona 25 arrabsutu ta'uushii himameera. Gabaasa Kennedy abaatanu erge jaalanneetu kamisa darbe qindeessee ture irra deebiidhaan kinooti.
United States addunyaan raafaca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf yaalii ta'u gama hoogganuun qooda isheen qabaattu akkasumas ardii Afrikaaf tallaalii kennitu kan ilaaleen ibsaa fi mariin gama marsariitti gaggeeffamee jira. Tallaalii United States Afrikaaf laattu kan ilaaleen ibsa kan kennan ministirii dantaa alaa United States keessatti deebii dhukkuba COVID-19 ibsa sadarkaa addunyaatti kennamuuf akkasumas fayyaa kan ilaaleen qindeessituu ka ta'an Gail Smith kan Afrikaaf karoorfame irratti immoo akkas jedhan. Tallaalii doozii miliyoona 25 waliin ga'uuf hojjetaa jirra. Kunis ariitii danda'ameen akka milkaa'uuf gamtaa Afrikaa mootummoota Afrikaa fi COVAX waliin wal taanee hojjetaa jirra. Pirezidaant Baayden walgahii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti waadaa seenaniin tallaalii gosa Pfizer jedhamu dhuma baatii hagayya dhufutti raabsuun jalqabama. Kana keessaa lakkoofsaan guddaa kan ta'e gara Afrikaatti ergama. Tallaaliiwwan kun hatattamaan akka dhaqqaban gochuuf waldaalee siviilii mootummoota Afrikaa ogeessota eegumsa fayyaa fi waaltaa to'annaa fi ittisaa dhukkubootaa kan Afrikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu keenyaaf gammachuu qabnaa jedhan. Sababiinsaas jedhu dhiyeessiin tallaalii gadaanaa ta'eetu jiru weerara vaayirasii koroonaa marsaa sadaffaa dabalaa waan jiruuf akkasumas vaayirasiin bifa jijjiirrate deltaa jedhamu hamaa waan ta'eef waan gochuu qabnu wal ta'uun gochuu waan qabnuufi jedhan Gail Smith. Tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan ilaaleen ibsa kan kennan namni biraan immoo ministeera dantaalaa United States keessatti itti aantu ministeera dhimmoota Afrikaa Akunnaa Cook. Gama isaaniin tallaaliin Afrikaafis ta'ee addunyaaf bifa deeggarsaan kennaman kan ilaaleen akkas jedhan. Gara Afrikaattis ta'ee addunyaa guutuurratti tallaaliin miidhaa hin dhaqqabsiifnee fi bu'a qabeessa ta'e ergaa waan jirruuf jecha gammachuu qabna. Tallaalii marsaa duraa Jabuutii, Itoophiyaa, Burkinaa Faasoo, Gaambiyaa fi Senegaal dhaqqabaa jira. Torban kana dabalatee torbanneeniif baatilee dhufan keessa immoo biyyootii hedduu dhaqqabaa jedhan. Kun jalqabbiidha. Deeggarsi keenya Afrikaa waliin gama tajaajila eegumsa fayyaan hariiroo tureef qaama tokko jedhan. Waggootii darban 20 biyyootii Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessatti gama tajaajila eegumsa fayyaan United States dollara biliyoona 100 caalaa kennuushee kan ibsan Cook. Kanaafis jireenya namoota miliyoona hedduu dhaqqabnee jirra jedhan. Afrikaa keessatti deeggarsa United States gootu 3 keessaa harki 2 gama tajaajila eegumsa fayyaan ta'uufi bulchiinsi Pirezidaant Baayidenis Afrikaaf iddoo duraa akka kennu akkasumas biyyoonni Afrikaa weerara dhukkubootaaf deebii kennan keessatti gargaaruufi nuti warra duraa ta'uu itti fufnaa jedhaniiru. Tallaalii Johnson & Johnson jedhamu fayyaa namaa fi attama akka ta'e kan gaafataman Gail Smith deebii kennaniin tallaaliin kun fayyaa irratti rakkoo kan hin finnee fi bu'a qabeessa ta'uusaa qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu mirkaneessuu isaanii ibsan. Tallaaliin kun dhiibbaa hanga tokko akka qabu ragaaleen agarsiisan jiraatan iyyuu kunis sadarkaa hedduu xiqqaatti akka ta'e dubbataniiru. oomisha tallaalii dabaluuf kaampaaniileen United States keessatti dabalee oomishan tallaalii COVID-19 ittisu dabalatee rakkoo Afrikaa keessaaf akka oomishan gochuuf yaalamaa akka jiru dubbatanii Afrikaa kan barbaachisu tallaalii qofa otoo hin taane wal'aansa fayyaaf kan barbaachisu ka biraas biyya alaatii seensifatti kanaaf jecha wanni gochuuf yaalaa jiru investoroonni United States Afrikaa keessatti hojii investimentii gaggeessuun oomishtummaa akka guddisan gochuuf walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirraa jedhaniiru. Oomisha tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu dabaluuf karaa sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan United States Afrikaa kibbaa fi Senegal keessatti hojiin investimentii jalqabamu dubbataniiru. Kana waliin walqabatees bulchiinsi Biden deebii dhukkuba COVID-19 fi kennamuuf ilaalcha duraa kennuun hojjetaa akka jiru akkunnaa kuuk dubbatanii Afrikaan ardii rakkoo adda addaa faccisaa kan jirtu ta'us vaayirasii kanaaf ilaalcha guddaan kan kenname weerarri vaayirasii koroonaa kana to'achuu yoo dadhabame rakkoo kanneen biroof deebii kennuun kan hin danda'amne ta'uusaaf akka ta'e ibsaniiru. Dhumarratti addunyaa mara keessatti weerara kana dhaabuun hin danda'amu taanaan eessatti iyyuu dhaabuun hin danda'amu. Dhugumatti qormaata hedduu dura dhaabbachaa jirra. Weerara koroonaa jijjiirama qilleensaa dinagdee hanga tokko COVID miidhe rakkoo demokiraasiif kanneen biroon jiru. Rakkoowwan kana hundumaa yeroo laallu weerarri koroonaa hin to'atamu taanaan rakkoo kanneen biroo furuu hin dandeenyu. Kanaaf jecha bulchiinsi Biden Harris tallaalii kana hatattamaan Afrikaa dabalatee hundumaa akka dhaqqabuuf ilaalcha duraa kan itti kenne jedhaniiru. United States marsaa duraa tallaalii addunyaa faarjoomtuuf waadaa seente miliyoona 80 keessaa miliyoona 29 kan dhiyaatu biyyootii Afrikaa 49 kan kennamu yoo ta'u isaan keessaa tokko kan taate Itoophiyaan wiixata darbe. Tallaalii gosa Johnson & Johnson jedhamu 4,653,600 fudhachuun seenee yaadatama. Pirezidaant Baayiden baatii waxabajjii darbe Yuunaayitid Kingidam keessatti kan gaggeeffame walgayii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti tallaalii gosa Faayizar jedhamu 1,500,000 kennuuf waadaa kan seenaa yoo ta'u kana keessaa 1,200,000 kan ta'u bara keessa jirru 2021 keessa kan raabsamuu fi baatii dhufu hagayya keessa kan jalqabamu ta'uu ibsameera jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Anoggoota 25 dura hundeeffame Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa jedhamuudhaan beekamu Feestivaalii Ispoortiitiif aadaa oggaa oggaatti geggeessuun baranaa kutaa Minnesota magaala lakkuu Minneapolis Saint Paul keessatti adoolessa 24 amma 31 geggeessuudhaaf qophaa'atee jira. Qophii baranaa laalchisee Bafqaadu Muradaa Pireezidaantii Osfaanaa Maqfiraa Haajii Ahmed Nuuree dubbiseera. Gara gabaasa guutuu dabarra.
Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan bara 1996 kaasee erga hundeeffamee waggaa 25 ta'eera. Bara darbe bara 2020 sababa dhibee koroonaatiin kan ka'e ittuu hin taasifamin afuusaatiin alatti waggaa waggaadhaan geggeeffamaa barana ga'eera. Inni baranaa kutaa biyya Yuunaayitid Isteets Minnesootaa keessatti adoolessa 24 kaasee hanga 31 taasifamuu fi deemaa jira. Akka dura teessuun yookiin pireezidaantiin Osfaanaa aadde Maqfiraa Haajii Ahmed Nuuree sagalee raadiyoo Ameerikaatti himanitti qophii baranaa kana irratti gareewwan tapha kubbaa irratti qooda fudhatanu Kaanaadaa dabalatee garee 24. Akka aadde Maqfiraan jedhanitti Osfaanaan maqaa ispoortiitiin beekamu malee faayidaansaa ispoortii qofa miti.
Osfaanaan haalli inni saba Oromoo walitti qabaa jiru ala kanatti ispoortii kana akka tiraanspoortii uummata walitti fidee haa ta'u malee ispoortii malellee akkuma duraan illee beekamutti aadaa Oromoo bakka itti calaqqistu bakka hawaasni itti wal ga'u fakkeenya warra ispoortii jaalanne hedduu jira warra kubbaa miilaa fa'aa ispeeshaalii warra jaalanne hedduu jira haa bakka san dhufu maaliif nama wajjin agartaa ijoolleen saba ishii agartii bakka sanatti eenyummaa ishii agartii nama isaan fakkaatu argan warra afaan tokko haasoo yoo jiru arganii Osfaanaan hoggaa 25 keessa deemaa dhufe kana keessatti waa hedduu ta'ee.
Qophii bara kanaa isa ganna Oromummaa yookiin Summer of Oromummaa jedhamee moggaafame keessatti guyya jalqabaati kaase amma guyya umaatti guyyoota fi maqaan kenname qophiin adda addaatu guyya guyyaadhaan geggeeffamu. Akkuma kanaani guyyaan sanbata duraa guyyaa osfaanaa, sanbata guddaan guyyaa hawaasaa, wixatni guyyaa dubartootaa, qibxanni guyyaa sabboonummaa, roobiin guyyaa qeerroo fi qarree yookiin guyyaa dargaggootaa, kamisni guyyaa gootota Oromoo ta'ee Oromoota mana hidhaa keessa jiran guyyaa itti yaadatamu, guyyaan jimaataa immoo guyyaa Hacaaluu ta'ee oola. Guyyaan sanbata duraa yookaan guyyaan xumuraa immoo guyyaa aadaa ta'ee kabajama. Mee guyyoottan kana keessa guyyaa dargaggootaa yoo fudhanne guyyaa kanatti wanti addaa maaltu godhamuuf deema?
Wanni addaa guyyaa dargaggootaa sanii godhamu yoo jiraate dargaggoonni minsoota qofa osoo hin taane addunyaa lafa jiran jechuudha. Kaanaadaas, Awustiraaliyaas, Yuroopaan dabalatee jechuudha. Waldaa dargaggoota Oromootu jira akkuma beektutti. Isaan qophii adda addaa qopheeffatan gaafa sana fiildii keessatti jechuun qophii adda addaa godhatanii sanbarallee dabree dargaggoota Oromoodhaa diyaasporaa warra jiran jechuudha. Ala kanatti hoggaa dabree kana keessatti qabsoo Oromoo irratti akka ijoollee biyyatti dhalatanii olitti agalee uummataaf tahaa waan adda addaa waan hawaasa gargaaruun waan wal cimsiisuun mata duree ta'anii waan tokko tokko hojjetaniif waan sattafkeetaa beekumsa kanaaf ijoolleedhaa fi sanboodas galgala qophii jiraa qophii ijoollee qopheeffatte jechuudha. Waan akka konseptii jira haa ijoolleef qophaa'e garuu achi keessatti irra guddaan ijoollee kana jabeessu jechuudha. Aadaa isaan irratti akka jabaatan afaan isaan irraa akka jabaatan waan adda addaatu hojjetamaa jirti. Gaafiilee jiraa afaan isaanii akka beekumsa nama wal taphatanii namni wiin godhee wahee argata. Waan akkas akkasiitu jiraa jechuun ijoollee aadaa isa irrattii fi afaan isaa irratti jabeessuuf jechuudha.
Torbeen qophiin osfaanaa itti gaggeeffamu Minnesota keessatti torban Oromoo jedhamee akka qaama mootummaatiin beekumsi kennamee fi hin beekamu. Kunis akka dhimma Oromoo irratti sabni biraallee quba qabaatu kan taasisu ta'uu isaa Aadde Maakfiraan dubbataniiru. Waggaa bara darbee adoolessa 18-25 kan taasifamuun irra ture qophiin osfaanaa sababa COVID-19 kan ka'e ittuu hin taasifamin hafe. Yeroo ammaa dhimmi koroonaa akka bara darbee hedduu sodaachisaa ta'uu baatus ammallee rakkina fayyaa hawaasaa ta'ee itti fufee jira. Oromoonni barana qophii osfaanaa irratti hirmaachuuf deemanu akka dhibee kanaaf hin saaxilamne karaa qopheessitoota yookaan qindeessitoota sagantichaatiin maaltu godhame? Nammillee maal gochuutu irraa eegama? Dhimma kana ilaalchisee akka Aadde Maakfiraan VOA'tti manitti namoonni hedduun akka talaallii fudhatanii hin amanamu. Haa ta'u malee namni akka walirraa fagaachuu hin daganne gorsanii maaskiillee akka namoonni keewwatanu gaafatanii jiran Aadde Maakfiraan. Seerri mootummaa kutaa Minnesotaa waan hin dirqisiifneef akka namni maaskii keewwachuu qabu Oxfaanaanis akka hin dirqisiifne himaniiru. Namoonni amma ammaatti talaallii hin fudhanne yoo jiraatan illee karaa waldaa hakimoota Oromootiin adoolessa 30-31 tajaajilli talaallii kennuu waan sirna osfaanaa irratti taasifamuuf Oromoonni qophicha irratti hirmaatanii akka talaallii fudhachuu danda'an Aadde Maakfiraan dubbataniiru. Garuu
waan haayijiinii yookaan saanitaayizaraa fi waan adda addaa immoo achitti illee fiidhee qopheessina. Namni akka koronaan jirutti consider godhee akka ifa eeggatu jechuudha. Akkuma yeroo koronaan jiru sanitti maaliif koronaan itti gattee hangatee jechuudha. Garuu harka guddaan vaaksiniitii jira abdanna. Warra hafe immoo kan ta'e illee akka ta'uuf karaa mijeessaatii jira jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kana keessatti dorgommii ispoortii fi sochiiwwan biroo irratti odeeffannoo gaggabaaboo isiniin gahuu yaala. Sagantaa kanarratti kan ibsanuuf kennan Aadde Maakfiraa Haji Ahmed Nuree durateessuu Komishinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galateeffachaa hirmaattonni akka yeroo gaarii qabaatanu hawwaa kanarraa asumaan goolama. An Bafqaa Dumuradaati. Fayyaa ta'a. Kunuunsa.
Kitaabolee afaan Oromoo hedduu barreessuudhaan beekaman barreessaa Gaaddisaa Birruu umrii waggaa 68 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Maatiin isaanii akka VOA'tti manitti dhukkuba onneetiin dhibamaan turan. Barreessaa Gaaddisaa Birruu torbanuma kana keessa hospitaalatti lubbuun isaanii darbe. Kitaabolee qubee afaan Oromootiin warra jalqaba maxxansan keessa ta'uu isaanii himameef barreessaan kun pireezidaantii jalqabaa waldaa barreessitoota Oromoos turan. jaallisaani gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa barreessaa gaaddisaa Birruun hogbarruu Oromoo amma sadarkaa irra jiruuf nama dhamahe ta'usaanii dhugaa bahanii fi gabaasa kana galmoo daawwitittuu torban darbe kana keessa nu qindeesse irra deebiidhaan kinooti.
Bara 1950 Arsii Boqojjiitti kadhalatan barreessaan Oromoo Gaaddisaa Birruu du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Ilmi isaanii Baayiluu Gaaddisaa barreessaa gaaddisaan dhibee onnee dhukkubsataa turanii hospitaalatti lubbuun isaanii darbuu VOA'tti hime.
ኦልሞስት 2 አመት ሊሆነው ነው ከታመመ አሁን ከማረፉ በፊት አንድ ሳምንት ኦልሞስት ወደ 9 ቀን እንደዚህ ይሆን ኢንፌክሽን ትንሽ አመት ሆስፒታል ገብቶ ነው የነበረ
አከዘዳ እርግዱ ኩብሰጫንሴ አመገነ ለመጎቶፊ ጉያ ኮዳኒ እንዱራ ዲቤንደ በለታ እትዴብናን ሆስፒታል ጊስኒ ያለረቱር እጋ አቱ ያለረጅሩ ልቡን ሳደበርቴ ካናንዱረሰጋ ከሱማ ከንኩብሰታቱሬ እኒ አማኩን ገቲሶን በሳጡቄ ደንደበቹ ደደበ ይጀደ ይዱበቱ በሬሳ ጋዲሳ ብሩ ኪታቦተ ይዱበሬሰኒሩ ኢሳንኬሳ ነሙማ ዳምሳ አባ ፈዲገም ቶኬፊ ኩሳገዶ ወረበበ ከሞሰበ በረት ፍረ ተመቀበኒዳ ደርገጎ ዮሚዩ ሙለታ ፕሬዚደንቲ ወልዳ በሬስቶ ተወርሚያቲ
ቦጋዲሳ ብሩ ዋቃ ነመጉዳዳ ሲናጎሩ ሮሞ ኬሰቲስ ወረገራ ጀልቀባ ረጃኒ አንጋፈዳ ቤካ ጠይዳባ ወይ ሳፋዮ ወጅኒኒ ወረ ወልት ጥያቱ ልጁ ደግበሩን ሳኒ አሶሰማ ኦሮሞ ጀልቀባቲ ኩሳ ገዶ ወልት ጥያታ ጋ ያኒ ወካምበሪ ጥማጣፋሜ ማጎዳኒ ሳፋ ወጅኒ ወረ ጀልቀባ ረንገፋቹዳ ቶጋዲሳ ነሞ ተንገፋ ከሳይ ሳንቶኮ አቺቦዳ ኪታቦታ ተደደ በረሳኒ ጅሩ ተሰምኒ ኩሳ ገዶ ተሰገል ተገንተም ተቆከለኩ አውሮፓቲ አቺ ገልሙዬ ጀቾታ ፋን ሮሞሌ ወጀታኒ ሩናሞቶ ግሮ ወጅን ታኒ በርማ ሰነ ተሰገል ተገንተም ተቆ በሩሌ ቢርማ ተጀደሙ በረቁ ተገንተም ሰዲ አከለኩ አውሮፓቲ ሲቲማይራ አቺ ሞደ ኪታባ ፒስ ኤንድ ሪኮንሳይሌሽን ጀደሙ አፋን ሮሞ ሲያፋና ማራት ቢግግራኒ ግሩ ኩማላማ ሲቶኮ አቺ ቦደ አሶሰማ ጣም ሰባ ጀደሙ ኩማላማ ፍላማ ከለኮሳ አውሮፓ ተመለ ሲ ፈቲ ገምቶከ ሲ ኦክበሩ ገገባቦ ብሮ ኩማላማ ሰገል ለሙማ ሲ ኦክበሩ ገገባቦ በረሶተ ብሮ ወሊ ካኒ ወልዳን በረሶተ ቦሮሞ መጣ ሲ ሲቹዳ በረኩማላማ ሲ ኩዳላማ ቦደ ከነሞ አሶሰማ ቦሬን ቢፈቶ ኮሚቲ ጀዱ ኩማላማ ኩዳሸን ወጀታኒ ጂሮቹዳ አቺ ቦደ ሲ ርጎሚዋን አደዳ ተደርካ ዲለብኛት ገዲሰኒ ጅሩ ኦሮሞ በከቡኡቲኒ በዳተ ደዳት ቁጣተኒ ጅሩ ነመባዬ ኦፍሰቀቡቲ ቃወጅ ነመታዬ ጉዳውጅ ነመታዬ ሐሰው ጉጋዲሳን ድጉመት ነመጉዳ ነመጉዳ ኦሮሞ ነመበከቡ ጀኔ ያና ኑኒ ሲታንቱ ንጉዲሄ ነመ አከቲቴ ጎጉጋዲሳ ድሩ
ዮሚዩን ኦቡጋዲሳን ገይሳን ወልዳበሬስ ቶሮሞ ቡሬሱ ከስቲ ቀበኒስ አከሽቲ ኢብሳ
ያልቀባ ወራ ወልዳ በሬስቶታ ወራ ሁንዴ ስከይሳት ነማ አደዱሬን ሁንዴ ሲ ወልዳ ከነ ፕሬዝዳንት ታሃኒ ተጃጅለኒ ጅሩ እጉማ ወልዳ ኩን ካፍቴ ከይሰት ጋፋ ቡሬ ፈሙ ጥንቂቲ ወራ ቡሬ ሲ ከበሬሳን ኦሎሞ ኦሮሞ ወል አርጉ ወጉማ ሳ አካ ወሊፍ ጀጀቤሱ ከነ ቡራ ጎደተኒ ነማ ወልዳ ሰነ ሁንዴ ሰኒ ሁንዴ ሳጣቹዳ ሁንዴ ሳ ከይሳ ነማ ተኮ ነማ ንጋፋቲ ነማ ውጥኔስ ኮፔሲ አቺቦደ ወልዲቻ ገጊሰኒ አካ ወልዲቺ ጀጎጠቱ ዳሎታ ሐራት ተከደርቡ ገሄታኒ ባህታኒ ጅሪ
በረገገሰ ሳኒ አከምትሪ ወልዳን በርስቱ ተወረሞ
አላ ኡልፋታ ከይሰቲ ወልዲቺ ካኒ ቡሬ ፈሜ ካፌ ከይሰታ አኒ ማርያታኒ ነመሸን ነመጃ ከስተሃኒቲ አላ ሰነ ከይሰታ አኒ አቺቦደ ነሞተ ሚሴንሳ አኩመን ሲንጀ ደ ወራላፋ ዱፋኑን ደመለቴ ሚሴንሳ ሂዱ ሆረቹ ደንዳሃኒሩ ነመ ወልቲ ፊዱ ደንዳሃኒሩ ጉመት ለፈቀብሲሳኒሩ ዋንታ ለፈቀብሲሳኒ ወልዳን ያጋማ ጅረጂቺ ንደንዴ
ኢሳያስ ሆርዶፋ በሬሳ ፊገልቲ ሳኖሮሞ ወረወልዳ በሬስቶተ ኦሮሞ በሬሳ ጋዲሳ ወሊን ሁንዴስከሳ ነመቶኮዳ
ድሩማ ካፌ ነበር መንደርገ ጎቱሬ ወልቤና ሳጅኒያን ይሮ ሬዲዮ ኢትዮጵያ ቱሬ በሬሳ መሳፋ አትዴ ተነብራ አካሰነስኑ ፊ አይሮሰና ገልቀብኒ ወልቤ ክናይቹ ደባራኩ ሰገል ትርባተን ሰገል ራጀል ካቤቹራ ኩዲና ፋን ኦሮሞ ቲፊ አምሳደንደ አሜን ሪዮተ ሳጅኒ ወንባይ ራወቴራ በረደርጊዳ ከኒ ሳኒ ጋዲሳፊ ሪዮኒ ሳጅኒ ብሩ ገሬኒ ሳጅኒ ዲቻትሬ ቢሮ አዳጀ ደመሮዘና ገልሜ ዲቾታ አፋን ኦሮሞ ኩቤ ሳባቲን matan fi sudani kodu gudara wataniru galmeni chotasuni kan doctor lahun gamtat anesa lemafala sanabode simo mala gonu neti orrent berestoni goruna fanormo kun akumatin tu gurmun qabatin akumatin berestoni oromo gurmo ofne waa hojjechuu nurra jiraa barruu kana irratti warra barreessan kan jajjireessu nurra jiraa jechuudhaan bara 2003 waldaa barreessitoota oromoo hundeessine.
Gaazexeessaa Isaayyaas barreessaa gaaddisaan warra kitaaba isaanii qubee afaan oromoo dhiyeessan keessaa takka jechuunis dabalee hima.
Kuusaa Gadooni kuusaa gadoo ture miti maqaan isaan qaba waa lama dhabuu kan jedhudha. Waalama dhabuu ture waalama dhabuu kana reediyoo Itoophiyaa keessatti seenessineerra akkuma isin jedhe reefuu akkan isin jedhe isaan wal barreeffama isaa qabatee dhufe sana booddee seenessinee yeroo sana waalama dhabuu jedha. Waalama dhabuun kun egaa bara 1979 seeneffame sana booda bara 1983 kuusaa gadoo jedheeti kan inni taayitilii isaa yookiin mata duree isaa geeddaree. Maxxansiisee kan jalqabaati waa lama dhabuuni yookiin immoo kuusaa gadooni.
Keessumaa barreessaa gaaddisaa Birruu kan ittiin beekaman waldaa barreessitoota Oromoo hundeessuu fi gaggeessuudhaani. Gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa haalli kun salphaa hin turre jedha.
Nama shan kan hin jaallu turre barreessitoonni Oromoo kan asoosamaa qabnu maal agoroo akka ittiin itti bufuun irra hin jiru maaliif gurmoofnee warra barreessanis warra barreessuudhaaf. Barreeffama qopheeffame maxxansi lamaan kanis walitti finnee waldaa hundeessinee gara fuulduraatti tarkaanfachiisnu gurmuun barbaachisaadha. Waldaan barreessitoota Oromoo jiraachuu irra jira yaada jedhu dhiyeessine afurtaanee aanaa gaaddisaa fi Tabarii Nugusee Toleeraa Fuqruu kaanee yeroo gurmoofnu isa pirezidaantii goone anitti aanaa pirezidaantiin ta'ee Tabarii Nugusee Toleeraan qarshii qabaa ta'ee Tafarii Nuguseen barreessaa ta'ee kanuma koreedhuma gurmuu kan ta'an jalqabudha. Booddee warra isaanis ofitti dabalannee har'a kumaanii kan lakkaa'aman barreessitoonnis asoosamni afaan Oromoos sadarkaa kana geeraa kana horuu irratti qoodii gaaddisaa olaanaadha.
Gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa waldaan kun bara 2004 Finfinneetti akka hundaa'ee sime. Amma waldaa barreessaa gaaddisaa Birruu hundeessan kan gaggeessu yoomiif mul'atas waldaan barreessitoota Oromoo miseensota 200 ol akka qabu sagalee Ameerikaaf himeera. Dhibeeyyoonneetiin kan lubbuun darban barreessaa gaaddisaa Birruu abbaa ijoollee 6 yoo ta'an sirni awwaala isaaniis boruu Finfinnee mana amantaa Yoosefitti akka gaggeeffamu maatiin isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni magaalaa Amboo keessa jiraatan sadii waa'ee araadaatii fi dargaggummaa irratti marii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin hin taasisaniin haala itti gara araadaa jimaadhaaf tamboo dhufan urgaa ibsan dhiibba hiriyaa hojii dhabuudhaa fi bakka oolan dhabuun. Kanatti akka isaan galche dubbatan dargaggoonni sadeen araada jimaatii fi tamboo dhaabuudhaafis tattaaffii gochaa jiran dubbatanii miidhaa araanni fidu laalchisee muuxannoo qaban irraa ka'uudhaan dargaggoota fi qaamota hawaasa kaaniif dhaamsa dabarsan Naakoor Malkaatu mariisisee kinooti.
Akka nagaan tokkummaa mootummootaatti jaarmayaan dhimma dargaggootaa hordofu waggoota muraasa dura baasee agarsiisutti akka addunyaatti dargaggootni 1,150,000 caalan tamboo xuuxu. Dargaggoota umuriin isaanii 13 hamma 15 ga'u keessaa dhiirota 5 keessaa tokko akkasumas shamarran 10 keessaa tokko akka tamboo xuuxuuf saaxilaman ibsa ragaan kun. Dargaggoota tamboo xuuxan keessaa 150 ol sababa dhibee tamboo xuuxuudhaan isaan qabatuuf lubbuu isaanii dhabuu maluu jedha ragaan kun. Biyyoota hedduu keessatti sababa dargaggootni araada dhugaatiif saaxilamaniif du'aatiin 150 ta'u dargaggoota umuriin isaanii waggaa 15 hanga 29 gidduutti uumamu kanuma wal qabata jedha tokkumma motummootaat waajjira jaarmayaa dargaggoota gosoota araadaa keessaa wantoota nama dadammaqsuuf oolan yookaan sammuu nama adoochan dargaggootni fayyadaman lakkoobsi isaanii dabalaa jiraachuu ragaan kun ni addeessa. Ragaan jimaa qabamuun walqabatee barruu Very Well Mind jedhamu irratti ba'e namootni miiliyoona 20 caalan jimaa qamoo isaanii fi Itoophiyaa keessatti keessumaa gama baha biyyattiitti dargaggootni dhiira ta'an 70 ol akkasumas shamarran 130 caalan akka jimaa qamaan beeksisee jira. Barruun kun rakkoo jimaa qamamuun walqabatee dhufu yeroo ibsu ilkaan namaa balleessuu irra darbee sirna argansuu irratti akka dhiibbaa qabu dhibee onnee dhiibbaa dhiigaa fi dhibeewwan biroollee fiduu malaa jedha. Kanuma walqabatee dargaggootni magaalaa Amboo keessaa 3 raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin araadaaf dargaggummaa irratti mari'atan haala ittiin gara araadaatti seenan ni dubbatu. Araada keessaa ba'uudhaaf illee tattaafachaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dargaggoota kanneen biroof illee akka araadatti hin seenne jechuun ergaa dabarsanii jiru. Of beeksisuun jalqabu.
Maqaan koo Roobaa Baqqalan jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Waa'ee araada kana keessa akka hin seenuuf wanti dhiibbaa natti godhe yeroo jalqabu dhiibbaa hiriyaati. Gorsuma hiriyaan gaarii nama gorsu jira. Hiriyaan yeroo nama gorsu jira. Garuu hiriyaa lachuu dadhabuu koorraa kan ka'e dhiibbaa hiriyaatiin. Kanin jimaa baruu danda'eera jechuudha. Ani kan jimaa bare sadarkaa yuunivarsiitii seenanii achumatti hiriyaan ani yuunivarsiitii mooraa sana keessatti argan qo'annaaf hin barbaachisaa bareedaa sammuu keessa immoo si buhaarsaa naan jechuurraa kan ka'e kara araada kanaatti seenuu danda'eera jechuudha.
Yoo fedhii araada kanaa waan ittiin guuttan dhabdan maal taatu dhiibbaan inni sin irratti fide maali?
Dhiibbaan inni irratti fide dhiibbaa baay'ee olaanaadha. Gama xiinsammuutii eegalee gama jireenya hawaasummaatii kaasee dhiibbaa guddaan irraan ga'eera. Yeroo araada kana dhabe sammuun koo baay'isees yaadu nama wajjin waliigalteen koollee yeroo normaalii ture irraa baay'ee amala addaa narratti uumeera. Amalli addaa kunis amaloota namarraa liqeeffannaa amaloota narra darbuudhaan immoo qabeenya namaatti nageessuutti waan dhufeef yeroo ammaa kana dhaabadhee of ilaaluudhaan araada kana keessaa bahuudhaaf tattaaffii mataa kootii taasisaa jira.
Rooba.
Gammachuu namaa kenna jedhameeti araada jalqabu namoonni dargaggoonni baay'ini. Garuu gammachuu homaa hin qabu. Gammachuu kan qabu sammuu nagaadhaan kitaabota adda addaa dubbisuudhaan boqonnaa sammuu ofiif kennuudha malee namoonni araadaan addunyaa kanarra iyyuu hubannoo dorgomaas ta'ee saaksas ta'ee hin jiru jecha.
Kan bilkaa'ee hin jiru.
Kanaaf.
Mee yoo dhabde maal taata?
Yoo nan dhabe miira haarii miira nama wajjin walii galuu dhiisuu miira nama abaaruu qaba. Miidhaan natti dhufe tokkoffaa miidhaa xiinsammuu natti dhufeera hiriyoota wajjin. Konfidensii dura ani
ofitti
amanamummaan ani dur qabuu fi amma qabu walqixa ta'uu dhiisuu yeroo immoo araanni sun immoo sa'aatiin ga'e nama wajjin yoo hojjaas ta'e yoo immoo hojjaa manaa keessaas yoo ta'e dhiisuu waan akkanaa kana narratti mudatee jecha.
Caala miidhaa maaliin irraan geeratte yaadda?
Ana amma yooniin dhabe akka waan bakka namarra adda ba'e jijjiirama mala keessaa wanti natti fidamannaan dhabu. Gammachuu kan hin argadhu yoonis fayyadame qofa. Yooniin dhabe immoo gammachuun sun narra hin jiru jechuudha. Nama wajjin illee walii galee sooshaal laayifii kan jireenya hawaasummaa illee amma warra du'aa fa'a waalcha fa'a deemuu dhiisuu sadarkaa sanarra fa'a cidha fa'a. Wantoota ollaa jiru illee deemee gargaaru dhiisuu sadarkaa amma sanarratti sammuu naadochee dhiibbaan irratti fideera jechuudha.
Dargaggoonni magaalaa Amboo dargaggoonni naannoo keessanii yookaan naannoo isin jiraattanii eessa oolu? Haala kamiin kan isaan guyyaa isaanii dabarsan?
Kutaan lammaffaa marii kanaa yeroo itti aanutti dhiyaata. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naafoon Malkaa Amboorraa.
Qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabee amma sa'aatii 8:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsu'an har'aa asirratti raawwataa ani Tikistii Gammeeti.